Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados padatan wonten sawetawis wekdal kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan ing wanci menika kaparingan bagas waras nggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan kaparingan bagas waras lan tansah mirah rejeki mekaten nggih. Kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan kathah sedherek ingkang dipun berkahi awit adicara menika. Wonten ingkang nyariyosaken pilih ing wekdal sakit lajeng midhangetaken sabda pangandikanipun Gusti saking margi utami menika, dilalah larane nyelot sudo lan tundonipun waras nggih. Nah, para pamirsa kita sampun dumugi kitab Yunus bab kalih, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kula ngaturaken bilih Yunus tundhonipun kedah dipun bucal dhateng seganten supados prahara menika lerem. Lajeng para awak prahu menika lajeng mertobat mangertosi kahanan ingkang ngedapi-dapi menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula menika. Kawula nyuwun menawi wonten sedherek kawula ingkang nandhang karuwetan supados paduka udhari karuwetanipun. Paduka dari karuwetanipun lan paduka ugi berkati kegiatan. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin. Pamiyasa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun dumugi kitab Yunus bab kalih. Nanging saderengipun kula tasih nderekaken panjenengan ngrampungaken pasinon kita saking ayat saderengipun inggih menika kitab Yunus bab kalih ayat kalih. Sejatosipun ing manci menika kita badhe dumugi ayat 3 nanging badhe kawula wangsuli malih ayat kalih makaten suraosipun. Unjuki ing salebeting kasisahan kawula sesambat dhateng Pangeran Yehuwa. Lajeng inggih dipun sembadani wonten ing guwa garbaning pecah kawula nyuwun tulung. Paduka lajeng miyarsakaken swanten kawulanipun. Para pamirsa perkawis penting ingkang kedah dipun katosaken inggih menika Yunus nguwuh dumateng Gusti saking wetengan ulam, saking wetengan neraka, saking papan pecah, saking kubur, laning papan menika tiang mati mapan nggih papanipun tiang mati. Yunus rumaos pecah lan piyambakipun wonten ing kuburanipun. Yunus mboten nyerat sedaya menika ing medal wonten ing wetengan ulam nanging sasampunipun wonten ing wetengan ulam menika. Kula imut wontenipun golongan ingkang mboten purun nampi pemanggih kula ing salebetipun perkawis menika. Nanging wonten satunggal abdi Gusti sanes ingkang misuwur ingkang gadah pemanggih kados ingkang kula aturaken menika. Lan awit saking abdi Gusti menika kathah sedherek ingkang nampeni pemanggih kula menika. Para pamirsa menawi panjenengan gadah pemanggih ingkang benten bilih Yunus menika gesang mboten wonten perkawis. Sampun tentu Gusti Allah saged njagi Yunus tetep gesang. Nanging ampun ngyakini pemanggih ingkang adamel panjenengan dados pepalang gulungan nem-neman cepengan kitab suci ing gesangipun. Wonten satunggalipun mahasiswa ing kuliah pendito, ingkang kuliah wonten ing pendito, tanglet dumateng dosenipun. Sinten ingkang nyukani pirsa panjenengan bilih Yunus menika tasih gesang wonten ing wetengan ulam. Dosen menika maringi jawaban kitab suci. Nem-neman menika sanjang ing salebetipun kitab kula kok mboten. Ewada priyantun kalih menika mbikak kitab suci ingkang kanthi saestu madosi mboten wonten perangan ingkang nyerat menawi Yunus gesang wonten ing wetengan ulam. Kula badhe ngaturi panjenengan satunggal serat saking satunggal sedherek ingkang maratelaken tafsiran ingkang misuwur saking kitab Yunus. Matur nuwun sampun balesi serat kula gegayutan Yunus. Inggih menika pratandha kesairan panjenengan kanthi nyawisaken wekdal bales serat kula. Awit kula yakin sanget kathah serat ingkang kula tampeni. Kula yakin panjenengan nindakaken pendamelan ageng konjuk Gusti lan sasampunipun mirengaken panjenengan sedangunipun mataun-taun, kula yakin menawi panjenengan boten tambah mbosenaken malah kosok wangsulipun. Tembungipun kula tambah sepuh nanging kula boten tambah sae mesinipun nggih. Tembung kula menika nggih tembung kula menika sangat keltinga sepuh. Serat menika tasih kalajengaken. Cariyos panjenengan kegayutan raos ajrih panjenengan ing wekdal nitih pesawat lan kados pundi panjenengan maikani saged ngandhut makna ing iman ingkang gesang. Nanging kegayutan kalian Yunus kula yakin panjenengan nyukani tafsiran pribadi. Panjenengan meksa pangandikan maratelaken menapa ingkang boten sinerat manut kula kasunyatan bilih Yunus gesang tigang dinten ing wetengan ulam boten ngrugiaken Matius 12 ayat 39 ngantos 20. Kenging menapa panjenengan boten maos malih kitab suci panjenengan? Nandane ayat kitab suci saged mitulungi kita lan Yunus ana ing wetengan iwak iku tulung dina tulung bengi suwene. Yunus ndedonga marang Gusti Allahe saka ing wetengan iwak iku. Manut kula Yunus awak naliti manahipun sadangunipun tulung dinten menika. Menawi panjenengan nafsiraken perangan menika makaten tentu panjenengan yakin menawi ingkang nyerat kitab menika mboten patos sales serasanipun kangge nyerat cariyos urutan menika. Panjenengan meratelaken bilih Yunus menika gesang. Kula mboten pitados nanging menawi panjenengan gadhah pemanggih makaten manut kula menawi ngantosipun panjenengan wonten ingkang gadhah pemanggih bilih Yunus pecah satunggalipun pemanggih ingkang ageng piyambak lan kula gadhah pengajeng-ajeng pemanggih panjenengan menika namung satunggalipun pemanggih pitakenanipun kula inggih menika kenging menapa. Para pamirsa kula matur nuwun atas serat menika lan kula mangertos menawi tafsiran umum lan ingkang limrah inggih menika Yunus gesang ing wetengan ulam tigang dinten. Tigang dalu. Kanthi makaten katingalipun Yunus ngerasakan pungkasan minggu. Lan piyambakipun ngerasakan sekecok ing wetengan ulam. Kula yakin menawi Yunus mboten saged ngerasakan sekecok wonten satunggalipun hotel nang. Sak mbotenipun sampun limrah dipunakeni menawi Yunus wonten ing wetengan ulam tigang dinten tigang dalu. Ing salebeting kahanan ingkang gesang. Ewat atasih wonten sekolah minggu. Kulo dipun sukani kartu alit ingkang wonten gambaripun Yunus wonten ing wetengan ulam sawak lenggah wonten ing meja. Kulo mboten mangertos saking pundi gagasan menika nanging panci kados makaten gambaran kegayutan Yunus sinaosa kulo tasih alit wedal semanten nanging perkawis menika cekap bingungaken kulo. Para pamirsa menawi panjenengan gadah pemanggih Yunus menika gesang. Menika tegesipun panjenengan sapemanggih kalian kathah golongan ing wedal menika. Malah saperangan ageng juru tafsir kitab Yunus. Panjenengan saged kemawon rumaos sekeca pemanggih kathah tiyang nanging mesti kemawon menawi panjenengan ngersakaken manggihaken ingkang leres, panjenengan tentu purun sapemanggih kalian kulo, lan mesinipun nglegakaken manah. Kados pundi kemawon para pamirsa, kulo kepingin nerangaken perkawis menika ngatos-atos lan ugi kanthi temen dumateng panjenengan. Pitakenanipun sanes menapa Gusti Allah kagungan panguwasa Adam Yunus gesang ing wetengan ulam utawi mboten. Gusti Allah saged Adam Yunus tetep gesang. Pitakenanipun inggih menika menapa Gusti Allah damel Yunus tetep gesang. Ingkang dipunakeni mukjizat menapa Adam Yunus gesang utawi mungakaken Yunus saking pecah. Awet kitab menika nggambaraken kegayutan patangen. Kula ugi gadhah pemanggih Gusti Allah mungakaken Yunus saking pecah. Menawi kulo saged rembakan kalian Yunus wonten ing swarga, kulo tentu mangertos menawi Yunus gesang tigang dinten tigang dalu ing wetengan ulam, lan panjenengan ugi ngendika dumateng kulo, sampun kulo aturaken nggih to. Nembe kulo kedangakeni menawi kulo lepat, nanging kulo mboten gadah anggapan lan adamel pratelo ingkang asipat dogmatis, nggih. Pratelo ingkang sifat dogmatis kados ingkang dipun pikiraken dening ingkang nyerat kitab menika. Ingkang tasih tetep dados pitakenan inggih menika menapa manungsa gesang ing wetengan ulam. Kathah tiyang ingkang dipun untal ulam ageng, tasih tetep gesang lan saged nyariosaken pengalamanipun. Wonten sawetawis cariyos ingkang ngidapi-dapi kegayutan cariyos menika. Perkawis menika dados jalaran kula sanjang. Menawi panjenengan yakin gesang wonten ing wetengan ulam, menika namung mukjizat limrah, awit kathah ingkang nglampahi lelampahan ingkang sami. Para pamirsa sawetawis taun kepengker wonten satunggal guru kitab suci ingkang nyukani satunggal salinan buku ingkang meratelaken bilih Yunus menika gesang wonten ing wetengan ulam. Inggih panci saged kemawon Yunus ing kahanan gesang lan menawi panci Yunus meratelaken kados makaten. Menawi panci makaten kula lepat mangertos Yunus sinaosa kados makaten, kula badhe matur bab buku ingkang dipun kajengaken guru kitab suci menika ingkang nedahaken bilih menawi wonten tiyang dipun untal ulam saged ugi tiyang menika tasih tetep gesang lan kathah contonipun lan kula badhe nyukari sawetawis cariyos ingkang dipun serat ing buku menika. Wonten kalih ulam ageng seganten, ulam seganten ageng, kalih ulam seganten ageng ingkang saged nguntal Yunus naminipun inggih menika Balaenoptera musculus utawi paus buntut sulfur lan Rhinodon tipikus utawi hiu paus. Ulam kalih menika boten gadah untu. Ulam kalih menika nedanipun benten kalian ulam sanes-sanesipun inggih menika kanthi mbikak tutukipun nombo nganceng uang ngandhap supados tetep mangap lan piyambakipun lajeng nglangi cepet sanget kanthi ngambang. Paus buntut sulfur ingkang dawanipun kira langkung 3.3 meter nate kecepeng wonten ing Cap God taun 1903 Cape Hood nggih maksud kula ngaten nggih. Tutukipun 3 meter ngantos 2 meter ambanipun menawi mangap. Kali ulama ageng menika gadah 6 papan ing wetengipun ingkang saged dipun moti kathah tiang. Tiang-tiang menika saged milih piyambak papan ingkang dipun pengini. Awit sirahipun ulam menika wonten papan kangge nyimpen hawa. Inggih menika saking irung ulam menika ingkang dhuwuripun 2,5 meter lan ambanipun 2,5 meter lan dawanipun gangsal meter. Menawi ing wetenganipun wonten tetedhan ingkang mboten dipun pengini pramila piyambakipun badhe nglangi dhateng daratan lan muntahaken tetedhan menika kados ingkang dipun lampahi Yunus. Satunggal seratan Dr. Ramsum Harvey meratelaken bilih ing satunggalipun dinten wonten segawon ical saking satunggal kapal. Segawon menika dipun panggihaken wonten ing sirahipun ulam ageng menika 6 dinten tasih gesang lan jenggong. Wonten seratan malih ingkang nyariosaken ulam hiu ingkang dawanipun gangsal meter ingkang dipun panggihaken ing weteng ulam ageng. Seratan menika meratelaken bilih menawi ulam ageng menika badhe pecah, ulam menika tentu badhe ngedalaken sedaya isi wetenganipun. Para pamirsa jenatipun Dr. Dixon meratelaken ing museum ing Beirut. Museum Beirut, Libanon mriku nggih. Wonten sirah ulam hiu putih ingkang ageng sanget lan nguntal manungsa ageng. Dison nyariosaken kegayutan paus Mediterania ingkang nguntal jaran sawetawis sanesipun nguntal kidang kutub ingkang boten wonten sungunipun. Ulam hiu putih menika ugi saged nguntal kewan sanes ingkang agengipun kados sapi jaler. kasunyatan menika nedhaken bilih Yunus saged kemawon dipun untal dening paus utawi hiu. Nanging menapa wonten tiang-tiang sanes kejawi Yunus ingkang dipun untal nanging tasih gesang lajeng nyaresaken pengalamanipun. Kita mangertos kalih ing antawisipun. Para pamirsa wonten ilmuwan ingkang misuwur M.D. Parfil ingkang nyerat gegayutan tiang ingkang naminipun James Bartley ingkang mapanipun wonten Kepulauan Falkland caket Amerika sisih kidul. Ingkang dipunanggep sampun ical wonten ing seganten. Kalih dinten sampun dipun pratelaken menawi ical sawetawis para pelaut kasil nyepeng ulam paus. Ing wedal paus menika dipun bedah, tiang-tiang menika kaget ing wedal manggihaken rencangipun ingkang ical menika wonten ing salebeting weteng ulam lan kahananipun semaput. James Bartley saged pulih lan tetep sehat sasampunipun medal saking weteng ulam. Para pamirsa. Semantan ugi, wonten seratan sanes, kajrasipun satunggal pelaut kebangsaan Inggris dipun untal Rinodo Nageng. Ringkesipun piyambakipun badhe jiret salah setunggal hiu ageng menika, nanging piyambakipun dawa ing seganten lan tunonipun ulam menika nguntal piyambakipun. Kawandasa 8 jam sasampunipun menika ulam menika saged dipun bedhil. Ing wedah dipun bedhah wetenganipun, rencangipun kaget awit rencangipun menika semaput wonten ing wetengan ulam menika. Lajeng pelaut menika dipun beto dhateng griya sakit, piyambakipun namung sok kemawon lan sawetawis jam dipun rawat lajeng badanipun pulih malih. Seratan menika dipun tutup kalian nepangaken ing pameran Museum London ing lawang mlebet dipun tepangkan bilih piyambakipun menika Yunus abad kalih dasa. Ing taun 1916, Dr. Rimmer kepanggih kalian tiang menika lan meratelaken bilih blegeripun tiang menika kok aneh sanget. Badanipun babar pindah mboten wonten rambutipun lan wonten delemok-delemok kuning radi coklat ing saindenging badanipun. Para pamirsa menawi tiang kalih saged gesang kalih dinten kalih dalu ing wetengan ulam ingkang ageng langkung malih wonten Nabi Allah ingkang mesinipun wonten ing salebetipun pangrimatipun lan pangayomanipun Gusti saged gesang sedinten sedalu langkung nggih setunggal dinten setunggal dalu langkung dangu dados kenging menapa kita mangu-mangu atas pangandikanipun Gusti para pamirsa. Nah perkawis menika nedahaken kasunyatan bilih manungsa saged gesang wonten ing wetengan ulam ingkang ugi ngicale watek wantu ngedapi-dapi saking pengalaman Yunus. Liripun bilih tiang-tiang menika lan Yunus gesang, kula ugi dipun sukani mangertos wonten cariyos-cariyos sanesipun. Pramila ingkang wonten ing salebetipun kitab suci inggih menika cariyos kegayutan satunggalipun perkawis ingkang saetosipun saras mukjizat ageng. Panjenengan namung manggihaken cariyos purwaning dumados mboten limrah. Secara pribadi kula pitados bilih mukjizat ingkang langkung ageng wonten ing kasunyatan bilih Gusti Allah mungoaken saking pati. Sepindah malih para pamirsa kula imutaken bilih pitakenan ingkang wonten ing ajengan kita sanes makaten. Menapa Gusti Allah saged damel manungsa gesang tigang dinten tigang dalu ing wetengan ulam nanging pitakenanipun kedahipun menapa Gusti Allah ingkang nindakaken kados menika to ingkang kasrat ing salebetipun kitab suci? Kita lajengaken ayat 3. Kawula sampun paduka cemplungaken dhateng ing teleng inggih ing dasaring samudra kawula lajeng kakupeng ing ombaking toya sekadhaing alun lan ombak paduka nasapi badan kawula. Para pamirsa kita mboten saged gadah anggapan enteng dumateng ayat menawi ayat menika. Menawi Yunus gesang ing wetengan ulam, Yunus ugi gesang kados dene ulam. Awit Yunus tentu gesang ing toya, Yunus sanjang kawula lajeng kakupeng ing ombaking toya sekadhaing alun lan ombak paduka nasapi badan kawula. Para pamirsa kanthi tembung sanes Yunus badhe sanjang kula teles sedaya. Manut kula ngawur sanget menawi gadah anggapan tiyang saged gesang ing salebetipun tigang dinten tigang dalu. Secara pribadi kula rumaos iblis kemawon ingkang dados jalaran dedebatan ing antawisipun kita kanthi makaten kecalan kayatosan ageng gegayutan patangin menika. Para pamirsa ayat sekawan. Ingriku unjuk kawulo. Kawulo sampun kasih berataken saking ngarsanipun paningal paduka. Punapa kawulo badhe saged nyawang malih dateng pedalaman paduka ingkang suci. Para pamirsa. Ingriku unjuk kawulo. Kawulo sampun kasih berataken saking ngarsanipun paningal paduka. Yunus meratelaken kegayutan pati para pamirsa. Punapa kawulo badhe saged nyawang malih dhateng pedalaman paduka ingkang suci. Kadang kula Yunus yakin menawi piyambakipun badhe dipunwungakaken saking pati. Yunus kasrat ing salebetipun perjanjian lami lan kula gadah pemanggih Yunus salah setunggal saking kathah ingkang gesang ing kerajaan Siseler ingkang kanthi setya dhateng Yerusalem ngibadah ing pedalaman suci. Bangsa Israel mangertos menawi pedalaman suci Sulaiman satunggalipun papan pangibadah Allah ingkang gesang lan nyektos. Yesus meratelaken kula tentu badhe ningali malih pedalaman suci paduka. Gusti Allah tentu badhe mungakaken kula. Menapa menika kapiringipun kangge panjenengan kados tiyang gesang? Para pamirsa ingkang kula tresnani. Dados leripun saking cariyos-cariyos ingkang kula aturaken kala wau, para pamirsa, menawi manungsa limrah awit keajaiban alam dipun tedha ulam ora mati rong dina rong bengi. Lah niki Gusti Allah sing makarya, gitu. Gusti Allah luwih saka manungsa. Nanging panjenengan pirsa bilih Yunus pejah wonten ing lebeting ulam. Lajeng nalika semanten piyambakipun ndedonga. Wong mati kok ndedonga saderengipun lebet ndedonga. Duh Gusti Allah, gitu. Mbok menawi tulung kula ngene sasampunipun wungu nembe ndonga malih. Nah para pamirsa menika satunggalipun mukjizat ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng kita sami. Supados kita sinau kayektosan bilih Allah menika Maha Kuwas. Allah menika sumber pitedah, sumbering kesang, sumbering pitulungan kita para pamirsa. Nah, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula malih lan sampun ngedum berkah. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka lan paduka paringi kegiatan sederek-sederek kawula menika menawi ngelampahi kasangsaranipun gesang. Kawula pitados bilih Gusti berkahi sederek-sederek kawula ingkang tansah midhangetaken sabda paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Ya